ไม่ต้องลับลับล่อล่อขอว5เศรษฐาเจ้าของแสนสิริโดดร่วมวงโหนม็อบฟ้องยูนิเซฟแซะลุงตู่เปิดสภาวิสามัญพาทางตันการเมืองหรือแค่ลดการเผชิญหน้าต้องติดตาม
สวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ MGR Podcast ครับผมเกษตรชนะเสรีชัยรับหน้าที่ดำเนินรายการครับวันนี้ผมมีคอลัมน์ข่าวปนคนคนปนข่าวประจำวันอังคารที่20ตุลาคมพุทธศักราช2563มาฝากกันครับขณะที่สถานการณ์การเมืองร้อนระอุจากการเผชิญหน้าระหว่างผู้ชุมนุมม็อบคณะราษฎรต่อกรกับรัฐบาลพลเอกประยุทธ์จันโอชาก็มีปรากฏการณ์ความเคลื่อนไหวของบิ๊กเนมในวงการธุรกิจเช่นเศรษฐาทวีสินกรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัทแสนสิริจำกัดมหาชนให้ได้พูดถึงกันในโลกโซเชียลเจ้าของบริษัทอสังหารายนี้ออกมาเคลื่อนไหวครั้งนี้เป็นการทวิตข้อความผ่านทวิตเตอร์ของเขาว่าด้วยจดหมายเปิดผนึกของตนเองส่งถึงโทมัสดาวินผู้แทนองค์การยูนิเซฟประเทศไทยใจความว่าจากเหตุการณ์รัฐบาลใช้มาตรการที่ค่อนข้างจะรุนแรงในการเข้าสลายและปราบปรามการชุมนุมบริเวณพื้นที่แยกปทุมวันเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาซึ่งประกอบไปด้วยประชาชนจำนวนมากรวมถึงเด็กและเยาวชนทำให้ข้าพเจ้าในฐานะหนึ่งในพันธมิตรของยูนิเซฟที่มีโอกาสทำงานด้านสวัสดิภาพเด็กและเยาวชนร่วมกับยูนิเซฟมาเป็นระยะเวลายาวนานกว่า10ปีรู้สึกมีความกังวลใจในเหตุการณ์ดังกล่าวและมีความจำเป็นต้องเขียนจดหมายเปิดผนึกฉบับนี้ถึงทางยูนิเซฟโดยข้าพเจ้าขอยืนยันเจตนาของจดหมายฉบับนี้มิได้ต้องการแสดงความเห็นทางการเมืองหรือให้การสนับสนุนฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดข้าพเจ้าเข้าใจดีว่ายูนิเซฟต้องระมัดระวังการออกมาแสดงความเห็นใจในสถานการณ์ขณะนี้และอาจจะมีความกังวลจากการถูกติติงหรือโจมตีจากฝ่ายต่างๆโดยเฉพาะพันธมิตรที่ให้การสนับสนุนเงินบริจาคแต่สิ่งสำคัญที่สุดในสถานการณ์นี้ก็คือทุกฝ่ายต้องมองให้ตรงกันว่าเรื่องของสวัสดิภาพของเด็กและเยาวชนและเรื่องของทัศนคติความเห็นทางการเมืองเป็นเรื่องที่ต้องถูกแยกให้ออกจากกันอย่างชัดเจนในฐานะยูนิเซฟ Selected Partnerเพียงองค์กรเดียวในประเทศไทยข้าพเจ้าอยากเรียกร้องให้ยูนิเซฟประเทศไทยออกแถลงการอย่างเป็นทางการเน้นย้ำกับรัฐบาลมิให้ใช้กำลังในการเข้าปราบปรามผู้ชุมนุมเหมือนเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาและหวังเป็นอย่างยิ่งว่าแถลงการของยูนิเซฟประเทศไทยจะระบุชัดเจนถึงเรื่องนี้จะเป็นอีกหนึ่งเสียงที่สำคัญที่รัฐบาลจะต้องรับฟังสรุปว่าเศรษฐานั้นใช้แสนสิริที่เป็นพันธมิตรกับยูนิเซฟดึงองค์กรสากลมาเพื่อปรามรัฐบาลลุงตู่แม้ว่าจะออกตัวว่าไม่ได้โหนกระแสม็อบไม่ได้ไปยุยงทางการเมืองแต่พลันที่เรื่องนี้แพร่ออกสื่อก็มีไม่น้อยครับที่ตั้งข้อสังเกตผ่านโลกโซเชียลบอกว่าจังหวะก้าวย่างของนักธุรกิจอสังหารายนี้จงใจเคลื่อนไหวหลังจากปูยิ่งลักษณ์ชินวัตรอดีตนายกที่หลบหนีคดีโพสต์ฟาดใส่พลเอกประยุทธ์ให้ทบทวนความจำเมื่อครั้งตัวเองโดนม็อบกปปส.เป่านกหวีดไล่เมื่อวันก่อนหรือไม่คำตอบคงเดากันได้ไม่ยากครับพอรับรู้กันว่าเศรษฐานั้นมีความสัมพันธ์ที่แนบแน่นกับทักษิณยิ่งลักษณ์และก็แบบที่เรียกว่าเป็นทีมแมวทีมปูก็คงจะไม่ผิดนักเปิดตัวออกมาก่อนหน้านี้ก็หลายครั้งส่วนจะเป็นทีมเดียวกับหญิงอ้อพจมานณป้อมเพชรด้วยหรือไม่นั้นก็เป็นเรื่องที่สงสัยกันอยู่เพราะว่ากันว่าทีมแมวปูนั้นเคลื่อนไหวแยกกันกับทีมหญิงอ้อความที่เศรษฐามากับทีมแมวปูด้วยเหตุนี้ถ้าจำกันได้ยุคน้องปูครับการสลายการชุมนุมด้วยแก๊สน้ำตาโดน M79 ตายรายวันรุนแรงกว่านี้หลายเท่าทำไมเศรษฐาไม่ออกมาพูดอะไรบ้างหรือเหตุการณ์สลายม็อบพันธมิตรที่หน้ารัฐสภาในวันที่7ตุลาคม2551ซึ่งเป็นวันที่สมชายวงศ์สวัสดิ์นายกรัฐมนตรีโนมินีของตระกูลชินวัตรในขณะนั้นจะกล่าวแถลงนโยบายต่อรัฐสภาและก็เกิดเหตุการณ์ปะทะกันแบบรุนแรงที่สุดระหว่างเจ้าหน้าที่กับผู้ชุมนุมมีการใช้แก๊สน้ำตาเพื่อเปิดทางให้รัฐมนตรีและส.ส.ที่อยู่ในรัฐสภาทำให้เกิดความบาดเจ็บและเสียชีวิตของผู้ชุมนุมแต่เศรษฐาก็ไม่เคยเรียกร้องต่อองค์กรอะไรใดๆเลยปฏิบัติการแซะลุงตู่ลากยูนิเซฟมาเกี่ยวโยงม็อบของเศรษฐาในครั้งนี้ก็ทำอย่างเปิดเผยจึงมองได้ว่าเป็นความเคลื่อนไหวของฝ่ายแค้นทีมยิ่งลักษณ์ที่ฟาดได้ต้องฟาดจัดให้ลุงตู่ต่อเนื่องไม่ต้องลับๆล่อๆขอว5กันละทีนี้คล้ายๆเหตุการณ์กำลังชุนมุนลุงตู่เดินมาเข้าทางตีนอย่างนี้โอกาสดีใช้ไม้หน้า3หวดรัฐบาลประยุทธ์โช ช่วยปู่ยิ่งลักษณ์ไปอีกหนึ่งดอกงานนี้ไม่ใช่เรื่องบังเอิญอย่างแน่นอนครับสถานการณ์การชุมนุมของกลุ่มนักศึกษาประชาชนในนามคณะราษฎรที่ต่อเนื่องมาจากวันที่14ตุลาคมกลุ่มผู้ชุมนุมก็ได้บุกยึดทำเนียบรัฐบาลกดดันให้นายกลาออกแต่ก็ถูกเจ้าที่เข้าสลายในช่วงใกล้สว่างจากนั้นในวันต่อๆมาก็เริ่มกระจายไปยึดย่านธุรกิจที่สำคัญเช่นแยกราชประสงค์แยกปทุมวันแยกบางนาอนุสาวรีย์ชัย5แยกลาดพร้าวเป็นการกระทำแบบแฟตม็อบชนิดที่เรียกว่านัดเป็นมาไม่สนใจประกาศพรกฉุกเฉินร้ายแรงในเขตกรุงเทพมหานครแต่ก็ชุมนุมกันแบบอยู่ไม่นานแล้วก็สลายตัวไปนอกจากนี้ยังมีการชุมนุมในเขตปริมณฑลเช่นเซ็นทรัลเวสเกตอิมพีเรียลสำโรงห้างสินค้าฟิวเจอร์รังสิตและก็กระจายไปยังต่างจังหวัดทุกภูมิภาคโดยเฉพาะในสถานศึกษาแรงจูงใจบวกอารมณ์โกรธแค้นที่ทำให้มีผู้เข้าร่วมการชุมนุมมากขึ้นเรื่อยๆก็น่าจะมาจากการที่รัฐบาลเล่นเกมยื้อแก้ไขรัฐธรรมนูญหลังจากตั้งกรรมการศึกษา30วันก่อนโหวตและกำลังขอขยายเวลาออกไปอีก15วันบวกกับท่าทีของลุงตู่พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาที่พาคณะรัฐมนตรีออกมายืนเรียงแถวประกาศไม่ลาออกพร้อมคำถามกลับว่ารัฐบาลทำผิดอะไรแถมสลายการชุมนุมด้วยการฉีดน้ำสีที่แยกปทุมวันจับกลุ่มแกนนำแบบไม่ให้ประกันตัวจึงเป็นปัจจัยให้ม็อบจุดติดและกำลังลุกลามกลายเป็นการเผชิญหน้าระหว่างกลุ่มผู้ชุมนุมกับรัฐบาลและก็มีแนวโน้มว่าจะยกระดับความเข้มข้นรุนแรงขึ้นไปเรื่อยๆชนิดที่ยังไม่รู้ว่าจุดจบจะลงเอยอย่างไรงานนี้ก็ทำให้หลายฝ่ายต่างแสดงความเป็นห่วงเสนอให้ใช้เวทีสภาเพื่อพูดคุยแก้ปัญหาเหมือนเป็นการเปิดฝากาน้ำที่กำลังเดือดจะได้ลดแรงดันลงไปบ้างชวนหลีกภัยประธานรัฐสภาจึงได้เชิญตัวแทนพรรคการเมืองทั้งฝ่ายค้านฝ่ายรัฐบาลและตัวแทนของคณะรัฐมนตรีมาร่วมหารือถึงการเปิดประชุมรัฐสภาสมัยวิสามัญเป็นการเร่งด่วนเพื่อหาทางออกให้กับบ้านเมืองทุกฝ่ายเห็นพ้องต้องกันว่าไม่ขัดข้องที่จะมีการเปิดประชุมสภาสมัยวิสามัญขึ้นชวนหลีกภัยจึงทำหนังสือด่วนที่สุดถึงนายกรัฐมนตรีขอให้ตาพระราชกฤษฎีกาเรียกประชุมสมัยวิสามัญเพื่อให้คณะรัฐมนตรีได้รับฟังความคิดเห็นของส.ส.และส.ว.โดยขอให้มีการเปิดอภิปรายทั่วไปในที่ประชุมร่วมกันของรัฐสภาตามรัฐธรรมนูญมาตรา165ซึ่งก็เป็นการเปิดอภิปรายโดยไม่ลงมติเมื่อทุกฝ่ายแสดงเจตจำนงเช่นนี้ลุงตู่ก็มีท่าทีอ่อนลงบอกว่ารัฐบาลก็มีความคิดนี้อยู่แล้วจะได้ทำความเข้าใจกันในสภาเพื่อลดความขัดแย้งลงไปให้ได้มากที่สุดซึ่งต่างจากท่าทีของส.ส.ฝ่ายรัฐบาลที่ก่อนหน้านี้ยืนการบ้าบอกว่าเหลือไม่อีกไม่กี่วันเท่านั้นจะถึงวันที่1พฤศจิกายนแล้วซึ่งเป็นวันที่เปิดประชุมสภาสมัยวิสามัญอยู่แล้วสภาสมัยสามัญอยู่แล้วลุงตู่บอกว่าผมขอยืนยันตรงนี้วันที่20ตุลาคมจะมีการหารือเกี่ยวกับเรื่องนี้ในที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเพื่อเตรียมการให้พร้อมนายกให้คำมั่นอย่างหนักแน่นครับขณะเดียวกันเพื่อเกิดบรรยากาศแห่งความปรองดองก่อนการเปิดประชุมสภาก็ได้มีการให้ประกันตัวแกนนำอย่างเพนกวินพฤทธิ์ชีวรักษ์รุ้งปนัสยาสิทธิจิรวัฒนกุลเอมมี่ชัยอมรแก้ววิบูลย์พันธ์กับพวกที่ถูกจับกุมไปก่อนหน้านี้เพราะในการชุมนุมระยะหลังนี้กลุ่มผู้ชุมนุมมักตะโกนว่าปล่อยเพื่อนกูปล่อยเพื่อนกูและได้เป็นเงื่อนไขนำไปสู่ข้อเรียกร้อง3ข้อก็คือ 1. หยุดดำเนินคดีแก่ประชาชนทุกกรณี 2. ปล่อยบุคคลที่ต้องข้อหาตามคำสั่งของเจ้าที่รัฐยังไม่มีเงื่อนไขเนื่องจากมีการบังคับใช้กฎหมายอย่างไม่เป็นธรรมและ 3. สภาต้องรับหลักการผ่านร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญฉบับประชาชนเพื่อเป็นการหาทางออกให้กับประเทศและเป็นการยุติปัญหาที่เกิดขึ้นทั้งหมดเพื่อให้สถานการณ์บ้านเมืองคลี่คลายและเกิดความสันติอย่างแท้จริงก็ต้องจับตาการประชุมคณะรัฐมนตรีในวันนี้ครับ20ตุลาคมเนี่ยครับบอกว่าที่ประชุมนั้นจะมีมติให้เรียกประชุมสมัยวิสามัญขึ้นเปิดอภิปรายทั่วไปให้คณะรัฐมนตรีได้รับฟังความคิดเห็นของส.ส.และส.ว.โดยไม่ลงมติหรือไม่หรือจะมีการส่งประเด็นแก้ไขรัฐธรรมนูญซึ่งเป็นข้อเรียกร้องของฝ่ายค้านและกลุ่มผู้ชุมนุมระบุลงไปด้วยพอแน่นอนว่าฝ่ายค้านกับกลุ่มผู้ชุมนุมก็ต้องการให้มีการโหวตยติร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญที่ยังคงค้างอยู่ในสภาในการเปิดสมัยวิสามัญครั้งนี้ก็เพื่อเป็นการวัดใจว่ารัฐบาลมีความจริงใจที่จะแก้รัฐธรรมนูญหรือไม่ก่อนที่จะไปหารือในเรื่องอื่นๆกันอย่างเช่นให้ยกเลิกพรกฉุกเฉินหยุดการดำเนินคดีกับผู้ชุมนุมหรือเรียกร้องให้นายกรัฐมนตรีลาออกการใช้เวทีสภา ผ่าทางตันครั้งนี้จะได้ผลตามที่หลายฝ่ายคาดหวังไว้หรือไม่สภาจะเป็นที่พึ่งหวังของประชาชนได้หรือเปล่าต้องติดตามครับนี่คือเรื่องราวจากคอลัมน์ข่าวปนคนคนปนข่าวที่ผมนำมาฝากกันในวันนี้นะครับคุณฟังสามารถเข้าไปอ่านเพิ่มเติมได้ในเว็บไซต์ของเราครับ mgronline.com นอกเหนือไปจากข่าวสารสถานการณ์บทความที่เราอัปเดตให้อ่านกันตลอด24ชั่วโมงแล้วยังมีคลิปข่าวที่น่าสนใจให้ได้เลือกรับชมกันอีกด้วยครับและถ้าคุณฟังคุณผู้ชมมีข้อแนะนำติชมประการใดสามารถทิ้งคอมเมนต์ไว้ได้ในท้ายข่าวหรือถ้ามีโดยตรงถึงพอดแคสต์ของเรานะครับก็เสิร์ชหา MGR Podcast ได้ทันทีครับทุกคอมเมนต์ทุกความเห็นเป็นกำลังเป็นแรงใจให้พวกเรานำไปปรับปรุงพัฒนาผลงานให้ออกมาเป็นที่ถูกต้องตรงใจคุณผู้ฟังมากที่สุดครับวันนี้หมดเวลาแล้วครับขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามผมเกษตรชนะเสรีชัยลาไปก่อนพบกันใหม่โอกาสหน้าสวัสดีครับ